πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα 3η 2 Σεπτεμβρίου. Τέσσερα χρόνια κλείνουν χωρίς τη φυσική παρουσία του μεγάλου συνθέτη, του μεγάλου μαέστρου. Σεπτεμβρίου του 2021, αυτός ο μεγάλος, ο ιδιοφυής Έλληνας συνθέτης πέταξε μαζί με τους χαρταετούς του, και επειδή ήταν τόσο μεγάλος πήγε πιο ψηλά από αυτούς, πήγε στις ουράνιες συναυλίες. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό, στη δίωρη έκδοσή του και για αυτή την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα διακόψουμε για μία εβδομάδα και μετά θα επιστρέψουμε με το ραντεβού μας εκεί στην ωραία του έκδοση 6 με 7. Μετά από καιρό, ο Χάρης Κουτουλογέννης μας τιμά με την παρουσία του στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Τιμά τις δικές σας απόψεις στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Σαρκύρη. Αν καλέσετε θα απαντήσει και θα καταγράψει τα τηλεφωνήματά σας. Το δημοσιογραφικό λειτουργήμα τιμούν η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα που έχουν την παραγωγή της εκπομπής σε δημοσιογραφικό επίπεδο. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ο ήλιος κοίταξε το ρολογάκι του, είπε νωρίς είναι ακόμα, εγώ 7:54 πρώτα λεπτά θα πάω να ξεκουραστώ. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Στην εφαρμογή του Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, βρίσκετε τη δική μας σελίδα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι βέβαια ένα συνθέτης ορόσημο, ένας ογκόλυθος της μουσικής, αλλά και ως προσωπικότητα, ως δημόσια παρουσία είναι ένας τόσο μεγάλος δημιουργός, πάντα θα μπορεί να διεκδικεί τον ενεστώτα χρόνο. Ως πρόσωπο όμως υπήρξε μια πληθωρική παρουσία σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Κατά αυτούς ίστους των σπιτιών να περπατώ, στον γυρίζω αναποτρεπτές.
Και βέβαια το ίδιο πληθωρικός ως άνθρωπος, το ίδιο πληθωρικός ήταν και ως συνθέτης. Έγραψε πάνω από 1000 τραγούδια. Έχει γράψει πολλά συμφωνικά έργα που άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ περισσότερη μουσική από μένα μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικά και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει γράψει καντάτες, ορατόρια, μουσική για θεατρικά έργα, τραγωδίες, όπερες, μουσική για τον κινηματογράφο. Μια μορφή πραγματικά.
Παρουσία μου βρίσκω σε κάθε χρόνια να σαν τα μόσχα κάποτε φάσμα χαμένο του πόθου μου και εγώ ξεχασμένος κάτι να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμόζευη στις σύνδρες μου παράδειγμα.
Περπάτησε δρόμους και ατραπούς που δεκάδες άνθρωποι, εκατοντάδες μαζί δεν θα μπορούσαν να τους συνδυάσουν, από την νεανική του τόλμη, τον αγωνιστικό χαρακτήρα, τις διώξεις, την μουσική του παρουσία. Έφτιαξε ένα είδος τραγουδιού που είναι δικό του. Μπόρεσε να βάλει λαϊκότροπα και λαϊκά στοιχεία στο έντεχνο αλλά και στη δυτική αρμονία με έναν τρόπο που δεν το έκανε κανένας άλλος.
Κι ούτε κανένας με γνώριζε, με γνώριζε.
Και όταν τραγουδούσε ξεχύλιζε από αυτό που έλεγε, γιατί δεν έλεγε μόνο τη μουσική που ήταν η μουσική του, ξεχύλιζε από συνέστημα, από παρουσία. Ήταν ό,τι έκανε ο Μίκης Θεοδωράκης, ήταν πολύ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να είναι κανείς πολύ κοντά του, και επειδή δεν είχαμε αυτή την ευκαιρία, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε με μια σπουδαία καλλιτέχνηδα που τον έζησε και σε μουσικό και προσωπικό επίπεδο από πάρα πολύ κοντά. Και παρότι πολύ μεγάλος, τεράστιος μουσικός και ιδιοφυής, δεν φοβήθηκε ποτέ στις ζωντανές εκτελέσεις να βάλει και το υπέρμετρο. Πολλές φορές οι μουσικοί, ξέρετε, και δεν λέω ότι δεν κάνουν καλά, έχουν μια αυστηρότητα να μην ξεπεραστεί ένα όριο έντασης και ηχοχρωματικής ενδυνάμωσης και όλα τα σχετικά, πώς τα λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν ξέρω. Ο Θεοδωράκης δεν το φοβήθηκε ποτέ. Γι' αυτό η τέχνη του έγινε τόσο λαϊκή. Πήρε βέβαια και μελοποίησε και τους μεγάλους, τους σπουδαίους μας ποιητές, και μας τους έφερε μέσα στο σπίτι. Τους έφερε στα πομπινόφωνα, στα ραδιόφωνα τότε. Και γι' αυτό έχει αυτή την πολύ μεγάλη λαϊκή απήχηση. Και γι' αυτό. Για να ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα που βρήθηκε αυτή θεμάτων. Η εθνική μας στο μπάσκετ, να ξέρετε, δεν τα πήγε καλά. Σε λίγο θα μας τα πει αυτά ο Τάσος Επιτρόπου, στο συγκεκριμένο βέβαια παιχνίδι. Λίγο μετά τις 7 θα πεταχτούμε, εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, ωραία στα ραδιοφωνάκια σας, μέχρι την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Έχει μια πολύ ωραία συναυλή απόψε, γιατί μπήκε στα δεύτερα ίντα η ΕΡΤ, η πρώην ΕΡΑ Ορεστιάδας, που τώρα είναι ΕΡΤ Ορεστιάδας. Έχουμε στη Βουλή την συζήτηση για το νομοσχέδιο που αφορά πρόσφυγες και μετανάστες. Να δεις πώς το λένε. Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών. Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι σε εξέλιξη η ολομέλεια. Θα μας τα πει πολύ ωραία αυτά ο Ανδρέας Μαραθιάς. Θα ρίξουμε και μια ματιά στο Αφγανιστάν που δοκιμάζεται με έναν μοναδικό, με έναν δύσκολο τρόπο. Θα δούμε και άλλα στοιχεία της επικαιρότητας και αν προκύψει οτιδήποτε, σας το έχουμε πει. Εδώ πρώτοι θα το μάθετε στο πρώτο, αλλά και πρώτες. Αλλά το ζήτημα δεν είναι η πρωτιά, είναι ότι θα το μάθετε και όπως είναι. Διασταυρωμένο, προσεγμένο και όλα τα σχετικά. Πάντως όπως και να την κοιτάξει κανείς την επικαιρότητα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει με τους Doors για το πόσο παράξενοι είμαστε οι άνθρωποι. Ο ΠΚΠ, ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων αναπεριφέρεια, πρωταθλήτρια η Κρήτη. Και είδα και ένα άλλο που μου χτύπησε πολύ στο μάτι. Συναγερμός, λέει, για τη Λειψιδρία, στεγνώνει η λίμνη του Μόρνου, κινδυνεύει η Αθήνα να μείνει χωρίς νερό σε 18 μήνες. Από τις αρχές του Αυγούστου, απέναντι από το σπίτι μου, έχει μια διαρροή. Πήρα τους ανθρώπους που μένουν εκεί, είναι βέβαια πριν το ρολόι, δεν είναι από το ρολόι και μετά, να τρέχουν και να μην φτάνουν. Έχουν στείλει email στην ΕΙΔΑΠ, το πρώτο το έστειλαν 7 Αυγούστου. Έστειλαν δεύτερο και τρίτο, έχουν τηλεφωνήσει 2 φορές. Τώρα που έφευγα από το σπίτι μου, έτρεχε το νεράκι, ανάβλιζε σαν δροσερή πηγούλα στο πεζοδρόμιο. Και διαβάζω τώρα εδώ συναγερμός για τη Λειψιδρία. Για πείτε μου εσείς. Έτσι, 2 Σεπτεμβρίου ήταν το 1965, όταν οι Doors μπήκαν στα World Pacific Jazz Studios για να γράψουν τα πρώτα τους demos, να τους δούνε, να τους γνωρίσει ο κόσμος. Προφανώς ήταν ωραία τα demos, πήγαν καλά, γιατί οι Doors έγιναν αυτό που έγιναν, όσο κράτησε βέβαια ο Morrison. Το διάβαζα τώρα στο μήνυμα του Γιάννη. Τα μηνύματα είπαμε, δεν τα αμελούμε καθόλου, τα μαζεύουμε όλα μαζί, αλλά το στείλε και νωρίς για τους Doors ο Γιάννης, οπότε νομίζω τον καλύψαμε απολύτως.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Να μπαίνουν γκολ, να μπαίνουν και καλάθια, αλλά μην βάζουν οι Βόσνοι πιο πολύ από εμάς. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι κοντά μας. Γεια σου, Τάσο.
Γεια σου, Ανδρέα, γεια και στις φίλες και στους φίλους του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ελλάδα-Βοσνία 77-80.
Α, τώρα που πες Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με συγχωρείς, Βρετάσο, αλλά έχει στείλει 2-3 φορές μήνυμα ένας ακροατής. Λέει, μη λέτε μόνο 90, αυτό για σένα, 91,6 και 105,8, αλλά να λέτε και στις κατατόπου συχνότητες των περιφερειακών τη ΣΕΡΑ. Εγώ τα λέω αυτά, αλλά μου είπε ότι να το λέτε πιο συχνά, γιατί εγώ τώρα που έφυγα από το ένα μέρος και πήγα στο άλλο, σας ακούω από τους 88, κάτι και λέω, αφού το ζήτησε ο άνθρωπος, ευκαιρία να το επαναλάβω κι εγώ. Με συγχωρείς για τη διακοπή. Σταματώ.
Λοιπόν, ήταν η πρώτη ήττα της εθνικής ομάδας στο 42.
Παίζει κάποιο ρόλο αυτή η ήττα?
Βέβαια. Βέβαια παίζει ρόλο.
Και εγώ νόμιζα ότι είχαμε καθαρίσει με την πρώτη θέση και λέω εντάξει, παίξαμε λίγο χαλαρά.
Δεν καθαρίσαμε καθόλου με την πρώτη θέση. Για να καθαρίσουμε την πρώτη θέση, ναι, την Πέμπτη, 9:30 το Τζάμπολ από την ΕΡΤΑ και την ΕΡΑ Σπορ με την Ισπανία. Εκεί θα παιχτεί η πρώτη θέση με
είναι,
νίκη.
Αυτοί ξέρουν καλά.
Αυτοί είναι καλοί.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι η καλή Ισπανία των περασμένων χρόνων, αλλά γιατί κάνουν και μια ανανέωση, δεν έχουν και τα...
Οι Βόσνοι γιατί μας κέρδισαν, Βετάσο?
Γιατί ήταν καλύτεροι.
Ναι,
γιατί
καλά, εντάξει, αλλά γιατί.
Και κάποια σφυρίγματα Γιατί πρέπει να το
γιατί
πω.
Γιατί λες στο τέλος εκεί που ένιωθαν την καυτή μας ανάσα, ήμασταν στους 4 πόντους, έδωσαν κάτι ανάποδο. Στους 5 έδωσαν κάτι ανάποδο. Και δεν μπορέσαμε.
Πραγματικά εκεί ήταν κάτι ανάποδο. Κάποιες αποφάσεις στην επίθεση που δεν βοήθησαν. Κάποια χαμένα rebound, 17 λάθη. Θα σας πω κι άλλα.
Τα λάθη δεν φταίει η διαιτησία, άλλο.
Όχι, όχι, λέω πολλά. Και η αστοχία στην επίθεση και η επιλογή στην επίθεση.
Μάλιστα.
Όλα. Απουσίαζε, να πούμε, δεν ξέρω τι ακούστηκε και τώρα, εγώ δεν το ακούω. Απουσίαζε ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Γιαννούλης Ζαλμπάρετζάκης, να το πούμε και αυτό. Εντάξει, τώρα δεν παίζει ο Γιάννης, είναι διαφορετική εθνική ομάδα, είναι αλήθεια. Θα παίξουν όμως, όπως είπε ο Σπανούλης στο τελευταίο παιχνίδι, τους προστάτευσε τώρα, για να αγωνιστούν, ειδικά ο Γιάννης, στο τελευταίο παιχνίδι με τους Ισπανούς.
Να μην είναι στεναχωρημένοι μετά τώρα, και δεν μπορέσουν να παίξουν.
Έκατσα τόση ώρα που από τη λήξη του αγώνα, δηλαδή, μέχρι τώρα προσπάθησα να φτιάξω τα σενάρια για τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Ναι.
Γιατί είναι ένα παιχνίδι για μας, αλλά είναι και το παιχνίδι το βραδινό Ιταλίας-Ισπανίας, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι με νίκη η Ελλάδα επί της Ισπανίας τελευταία αγωνιστική, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, πρώτη θέση για την Ελλάδα.
Ναι.
Ισχύει όμως την περίπτωση ήττας από την Ισπανία. Είναι 4 τα βασικά σενάρια, τα οποία περισσότερο μάλλον θα σε μπερδέψω τώρα ραδιοφωνικά.
Μην τα πεις, ναι, ποιος να σημειώνει και τα λοιπά.
Και νομίζω ότι αύριο πριν από την έναρξη του αγώνα, μάλιστα, αφού θα έχει παιχτεί και το παιχνίδι της Ιταλίας με την Ισπανία.
Ωραία.
Θα
μας πεις πού βρισκόμαστε,
σήμερα,
να είσαι λίγο πιο σαφής.
Καλύτερη εικόνα.
Έτσι σε θέλω σαφή, Τάσο μου.
Αυτό, ναι, και για να κλείσω και σωστά, η Εθνική μπορεί να τερματίσει από την πρώτη θέση μέχρι και την τέταρτη θέση. Σίγουρα έχει προκριθεί.
Άσχημα κλείνεις, δεν μ' άρεσε. Με έπρεπε να το πεις αυτό, ναι. Θα μου πεις δημοσιογράφο, είσαι εσύ την πληροφορία, θα την πεις.
Τα καλά μόνο θα λέμε.
Θα σε είχα λογοκρίνει. Αν δεν μου τα λες από πριν να είμαι προετοιμασμένος, κατάλαβες. Κάνουμε ζωντανή κουβέντα. Κάνα ωραίο μεταγραφικό, έχεις. Γιατί στο Facebook έβαλε ότι θα πεις. Κάτσε, εμείς σήμερα τον ανακοινώσαμε τον καινούριο μας παίκτη. Κάτσε, ρε.
Εντάξει, από χθες όμως προλάβαμε και τα λέγαμε για το Γκρούγιτς, λες.
Ναι.
Πορτογάλος, συγγνώμη, Σέρβος από την Πορτογαλία μας ήταν, στην Πόρτο, 29 ετών. Είναι καλός μέσος, είπαμε και χθες, αναλύσαμε και κάποια στοιχεία του χαρακτηριστικά που στο κόψιμο στην πάσα και τόσο επιβλητικό έτσι μπόι που έχει, είναι επιβλητικό στο κέντρο.
Μάλιστα, 1,91 είναι το παιδί, να ξέρεις.
Ναι, είναι.
Πήγα, τον μέτρησα σήμερα στην ανακοίνωση.
Το ένα μ' άρεσε. ναι, είναι δίμετρος τέλος πάντων για μας. Και ο Τέσσερς ανακοινώθηκε για τον Παναθηναϊκό. Μέσα σε τρεις μέρες ο Ολυμπιακός έκανε τρεις κινήσεις και ανακοινώθηκε και τον Ποντένσε μαζί με τον Ταρέμι και τον Μάνσα.
Ανακοινώθηκε ο Ποντένσε, είναι γεγονός η μεταγραφή.
Ναι. Ο Χιμένεθ, ο αγαπημένος σου coach που τον είδες αρκετές φορές στην ΑΕΚ, αναμένεται να αναλάβει τον Άρη στη θέση του.
Έλα ρε, αυτό δεν το ξέρα. Αυτά τα λένε πρώτα-πρώτα. Είναι... Έχει γούστο αυτό.
Για να ασχοληθούμε στρα μόνο με την ΑΕΚ, δεν θέλω.
Όχι, για τον Άρη δεν έρχεται.
Ναι, για τον Άρη.
Με συγχωρείς, κάτσε. Για τον Άρη δεν είπαμε χθες, για τον Ουζουνίδη, για πράγματα, για θάματα. Μας αδική
στάση. Ανακοινώθηκε και η πιο ακριβή μετεγραφή στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, και αυτή είναι του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαλ στη Λίβερπουλ έναντι 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Τι, συγγνώμη, έναντι ποσού?
150 εκατομμυρίων ευρώ.
Όχι λιρών.
Όχι λιρών.
Εκεί τρόμαξα εγώ, αν είναι λίρες ή ευρώ, τα 150 δεν μου φάνηκε τίποτα.
Εκεί το πρόβλημα, ναι.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Ξεπέρασε και του Βίρτς που πήρε πάλι Λίβερπουλ φέτος, ναι, τα 134 εκατομμύρια ευρώ από τη Λεβερκούζεν τον πήρε.
Κάνα 2 εκατομμυριάκια να εσένα εμένα να πάρουνε τίποτα, γιατί αυτοί τα έχουνε.
Να κλείσουμε καμιά λακκούβα.
Στραγάλια είναι κάτι. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σου.
Σαν σήμερα το 1943 στο Ντιτρόιτ, στο Μίσιγκαν, γεννήθηκε η Ρόζαλιν Ασφόρντ. Πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown, Martha and the Vandellas. Χορεύοντας στους δρόμους, Dancing in the Street, Εμείς όμως, παιδιά, όταν οδηγούμε, γιατί έχω κουραστεί για ένα διάστημα, είπα να μην το κάνω, δεν θα σας λέω πια, να διαβάζω πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν κάθε μέρα, προσέξτε, όχι μια μέρα, κάθε μέρα, σε τροχέα και σε τέτοια. Να χορεύουμε στους δρόμους, οι πεζοί να χορεύουμε στα πεζοδρόμια, οι οδηγοί όταν θα πάμε στο σπιτάκι δεν χορεύουμε μαζί με το αυτοκίνητο, δεν είναι κατάσταση πια αυτή. Βλέπω εδώ μια είδηση για εντάλματα σύλληψης από γαλλικά δικαστήρια για τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Συριακού καθεστώτος για δολοφονία δημοσιογράφων, και έχω μια απορία, αλλά θα την πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Δηλαδή, αν σκοτώσω εγώ δημοσιογράφο, με πάνε στο και καλά μου κάνουν στο δικαστήριο, άμα σκοτώσω ο Κουτουλογέννης, δεν πειράζει. Μπορεί, επειδή είναι ηχολήπτης, να δικαιούται. Εσύ σου λέει, περίεργα πράγματα είναι αυτά, περίεργα. Χόρεψαν τα κορίτσια στους δρόμους, κουράστηκαν, σου λέει κάτσα πάρουμε και μια ανάσα, ακόμα έχει ζέστη παιδιά, άλλωστε είπαμε. Ο Σεπτέμβρης θα εξελιχθεί στα χρόνια αυτά και τα επόμενα στο πιο ωραίο θερινό μήνα. Δηλαδή θα έχει και τη ζεστούλα, θα μπορείς να κάνεις και διακοπές. Από πλευράς θερμοκρασίας τα οικονομικά σας δεν τα ξέρω και τα δικά μου που ξέρω δεν είναι πολύ αισιόδοξα, λοιπόν, αλλά θα είναι καλοκαιράκι, αυτό θα είναι το καλοκαιράκι. Τώρα, όχι θερινή, αλλά η κανονική έκδοση των τίτλων ειδήσεων με το Φώτη Παπούλια, για να έχετε μια πλήρη συμπτυγμένη εικόνα της επικαιρότητας, και επιστρέφουμε μετά.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Πριν υποδεχτούμε τη καλεσμένη μας, να την υποδεχτούμε.
Κουράστηκα να σε κρατώ, πόνε από το χέρι. Το δρόμο να παθήσουμε μαζί χωρίς χαρά. Να έχουμε για παρηγοριά ένα θλιμμένο αγέρι. Πουλιά που τα δίνει βροχή και χάσανε τα φτερά. Να έχουμε για παρηγοριά ένα θλιμμένο αγέρι. Πουλιά που τα δίνει βροχή και χάσανε τα φτερά. Πάρε φωνή μου υπομονή, τραγούδι μου κρατήσου. Ξέχασε τη παλιά πληγή και παίξε τη ψυχή σου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με το απολύτως σχετικό. Μια τέτοια μέρα που φυσικά μια οποιαδήποτε εκπομπή θα μπορούσε να κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια μορφή και της μουσικής, αλλά όπως σας είπα και νωρίτερα, ο ιδιοφυής Μίκης Θεοδωράκης ήταν μια συνολική παρουσία, κορυφαίος στο χώρο και την τέχνη του, αλλά με έντονη κοινωνική, επομένως και πολιτική παρουσία, ένα πρόσωπο γύρω από το οποίο άνθιζε και η τέχνη, αλλά και μια κοινωνία που έβλεπε ή ήθελε τουλάχιστον να δει κάπου ψηλότερα. Ακούγοντας αυτή τη φωνή, αυτό το ηχόχρωμα που όταν λέει τα φωνήεντα είναι σαν, σαν να τα μεγαλώνει, σκέφτηκα αυτό που σας το είπα και στην αρχή, ότι κάποιοι άνθρωποι μπόρεσαν να ζήσουν κοντά σε αυτό τον μουσικό ογκόλιθο από κοντά και με την τέχνη, αλλά και αναγκαστικά με μια καθημερινότητα, γιατί όταν τραγουδάς έργα ενός συνθέτη δεν ευρεθήκαμε δύο φορές, άντε τα πάμε λίγο κτλ. Θα καλωσορίσω και θα ευχαριστήσω θερμότατα για την ανταπόκριση την κυρία Μαρία Φαραντούρη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό απόγευμα, λέω εγώ αισιόδοξα.
Σας ευχαριστώ και για τα πολύ καλά σας λόγια.
Όχι, δεν είναι καλά λόγια, ρεαλιστική περιγραφή.
Ακριβώς. Μα μην νομίζετε, σπάνια ακούγεται έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι, εντάξει, τον σέβονται, τον αγαπούν, ξέρουν την ιστορία του, αλλά λίγα πράγματα γνωρίζουν για αυτό το φαινόμενο που είπατε, που ναι, περιγράψατε πολύ ωραία, ας πούμε, το φαινόμενο ενός που είναι και παγκόσμια γνωστός και ως συνθέτης και μεγάλος συνθέτης μάλιστα, αλλά και ως μεγάλος αγωνιστής και αντιστασιακός.
Βέβαια.
Όλα αυτά τον καθιστούν ένα φαινόμενο, είναι μοναδικό, σπάνια το συναντάς.
Που ό,τι έκανε ήταν πολύ. Ακόμα και το πώς τραγουδούσε ή διήφθηνε στα ζωντανά. Ξέρετε, πολλή μουσική, εσείς το ξέρετε καλά γιατί είστε κορυφαία μουσικός, κορυφαία τραγουδίστρια, φοβούνται να περάσουν ένα όριο. Μη χαθεί, ξέρετε, η ασφάλεια της τονικότητας, του μέτρου. Ο Θεοδωράκης το ζούσε τόσο πολύ εσωτερικά, που νομίζω θα μπορούσε να παρασύρει και την ορχήστρα, φαντάζομαι, και τους ερμηνευτές του.
Έτσι ακριβώς, και μας φόρτιζε και εμάς, και ο καθένας βέβαια μπορούσε, επηρεαζόταν ανάλογα και τα λοιπά. Εγώ είμαι από μικρό παιδί μαζί του, όπως ξέρετε, και για μένα είμαι και πνευματικός πατέρας πέρα από όλα τα άλλα.
Νομίζω ότι την πρώτη φορά που σας άκουσε σας είπε ότι εσύ έχεις γεννηθεί για να λες τα τραγούδια μου και εσείς παρότι ήσασταν πολύ μικροί του είπατε θα το μαρτυρήσω και με συγχωρείτε. Ναι, έτσι είναι. Δηλαδή αυτό ήταν θάρρος τεράστιο.
Ναι, οφείλω να το πω.
Έτσι, έχει γίνει έτσι στα αλήθεια αυτό.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια το ξέρω του.
Το ξέρω.
Και γυρίζει τη μητέρα μου που με συνόδευε και τη λέει: «Κυρία μου, θα μου εμπιστευτείτε το παιδί σας?» Και ήταν, γιατί ήμουν μικρό που κορίτσι, ήμουν 16 χρονών.
Ναι.
Ναι, και με συνόδευε και η μητέρα μου, ήταν άλλες εποχές τότε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ήμουνα σε ένα μεγάλο κομμάτι του ταξιδιού αυτού, και στο εξωτερικό και εννοώ και εσωτερικά, από την δεκαετία του 60, με πολλές αλλαγές, με πολλές εναλλαγές και δημιουργικές, θα έλεγα, που ασφαλώς είχαν αντίκτυπο στην κοινωνία και ανάλογα με τα γεγονότα. Οπότε είχε και αυτός δημιουργήσει ένα έργο που ταυτιζόταν με την κάθε εποχή και τα προβλήματα της κάθε εποχής και τις αναζητήσεις και τα προσωπικά του ασφαλώς και τα πάθη και τις ανάγκες του, ας πούμε, όλα αυτά ήταν συνδεδεμένα όταν
ενσωμάτωνε τις αλλαγές των εποχών που ήταν τεράστιες τότε. Ανά δεκαετία είχαμε μια καινούργια εποχή στην ουσία ενός κοινωνικό πολιτικό επίπεδο και μπορούσε αυτό να το κάνει μουσική, είχε την τόλμη να βάζει,
αλλά ταυτόχρονα και προσωπικά. Και όταν,
αυτό πούμε, θέλω να μου πείτε, γιατί αυτά τα έχετε ζήσει εσείς, εμείς δεν τα ξέρουμε. Για πείτε, σε αυτές τις διαδρομές πώς ήταν ο άνθρωπος Θεοδωράκης?
Κοιτάξτε, είχε ευτυχώς την έμπνευση πάντα, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, να γράφει τη μουσική. Ήταν το απάγγιο του. Πώς να σας πω, για μένα πρώτα ήταν η μουσική. Καταλάβατε, δεν καπέλωσε η ιδεολογία τη μουσική του. Ήταν η ανάγκη να εκφραστεί και συναντιότανε με όλα αυτά τα γεγονότα. καταλάβατε, και όλο αυτό συνδεδεμένο έφτιαξε αυτά τα έργα, τα περίφημα. Και οφείλω να σας πω, τώρα μου δίνετε και την ευκαιρία, ότι έξω αυτό φέτο που είναι και το έτος
100 χρόνια,
ναι, ακριβώς, παίζουν σε φεστιβάλ, μάλιστα επίσημα φεστιβάλ συμφωνικής μουσικής, παίζονται έργα του κλασικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο σονατίνες για πιάνο και τέτοια.
Ναι.
Ούτε αυτό... και το κάντο γενεράλ που παίζεται πάρα πολύ.
Αυτό
το
δεν το είπα εγώ στην αρχή, δεν το ακούσατε στην εκπομπή. Ναι. Ο δάσκαλός μου στη μουσική ήταν συμφωνικός συνθέτης ο Νίκος ο Φυλακτός. Μια σπουδαία μορφή και της ελληνικής διασποράς. Όταν πήγα εγώ να μου κάνει αρμονία και τέτοιο, μου μίλησε για τις ατονικές μουσικές, ξέρετε, όλα αυτά τα μεγάλα ρεύματα. Και κάποια στιγμή τον ρώτησα, του λέω, μαέστρο, για το Μίκη Θεοδωράκη. Μου λέει, κοίταξε, Αντρέα μου, το συμφωνικό του έργο είναι πολύ καλό, απλώς επειδή έχει γίνει τόσο δημοφιλής με αυτό το πάντρεμα που έφτιαξε ένα δικό του. Ναι. Ο μαέστρος μου έλεγε ότι τα τραγούδια του Θεοδωράκη είναι ένα μουσικό είδος δικό του, αυτόνομο. Ναι. Το πώς ενσωμάτωσε λαϊκότροπα ή λαϊκά στοιχεία στη δυτική μουσική, αυτό μου λέει, να ξέρεις, Αντρέα, δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Μόνο ο Μίκης. Εγώ όταν μου λέει ήρθα από την Πολωνία, από το Πόσναν, που ήταν εκεί, είναι μια κορυφαία μουσική ακαδημία, ανακάλυψα έναν Θεοδωράκη του τραγουδιού που με έχει εντυπωσιάσει, μου λέει, η ιδιοφυΐα της ενσωμάτωσης. Και για να τα λέει ο Φυλακτός, που ήταν από τους, σας λέω, ξέρετε, συμφωνική. Δεν ήταν ότι ο Θεοδωράκης έγραψε όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια, έκανε και μερικά συμφωνικά. Ναι, έκανε μια δουλειά, ακριβώς, δηλαδή, που έχει πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αναγνώριση σε μουσικό επίπεδο.
Αυτό το βλέπουμε αν το δείτε στο φεστιβάλ του Μόντρεαλ, στο φεστιβάλ στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στη Βραζιλία, μαζί με Βάγκνερ και τα λοιπά, ενσωματώσανε και συμφωνία του Μίκη. Εγώ το 19 πήγα στη Νότια Κορέα, προσκεκλημένη, όπου εκεί παίξανε την τρίτη του συμφωνία. Εκεί έχουν πολλές συμφωνικές,
μάλιστα,
γιατί και οικονομικά έχουν αντίστοιχη.
Καλό αυτό.
Ναι, και παίξανε την τρίτη του συμφωνία. Πρώτη φορά άκουσα ολόκληρη την τρίτη του συμφωνία. Συνήθως εδώ βάζουν το τρίτο μέρος, που είναι πιο εύληπτο.
Πιο εύληπτο, ναι, έχετε δίκιο.
Και εκεί άκουσα όλο το έργο του και πολλά τραγούδια τα οποία έχουν μεταφραστεί στα κορεάτικα, ας πούμε, το Περιγιάλι, το Τρένο Φεύγει σε 8, είναι πασίγνωστα.
Έχουν αποδώσει και το στίχο.
Βέβαια, έχουν μεταφράσει και με καλέσανε και εγώ έλαβα μέρος στην συναυλία με έναν αντίστοιχο Σαββόπουλο, εκεί θα λέγαμε.
Εσείς τραγουδήσατε ελληνικά ή δοκιμάσατε και κορεάτικα? Πείτε μου, τραγουδήσατε κορεάτικα?
Όχι, εγώ ήμουν στα ελληνικά και ο κορεάτης αυτός ο συνθέτης είπε και δικά του και του Μίκη. Μάλιστα. Και την άλλη μέρα παίξανε την τρίτη συμφωνία. Δηλαδή κάνανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο έργο του.
Τι όχημα που είναι.
Αυτό μόλις πριν 5 χρόνια, το 19.
Ένας μεγάλος συνθέτης.
Συγγνώμη, πριν 6 χρόνια.
Τι όχημα είναι και για την ελληνική ποίηση, έτσι. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την έφερε και στα δικά μας σπίτια.
Ασφαλώς. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, ότι έκανε γνωστούς τους ποιητές και έξω, γιατί είναι μεταφρασμένοι ποιητές. Και όταν πηγαίνουμε στις συναυλίες, εγώ και τώρα που θα πάω παντού σε όλη την Ευρώπη, έχουμε πάντα έναν ηθοποιό ή έναν μεταφραστή που λέει τα ποίηματα ή τα προβάλλουν σε βίντεο για να βλέπουν τι τραγουδάμε.
Αυτή είναι μεγάλες... η Ελλάδα της εξωστρέφειας και του μεγάλου μεγέθους που τις αρμόζει. Πείτε μου όμως αυτό, γιατί μπήκαμε στις ωραίες μουσικές συζητήσεις που εγώ τις λατρεύω και όταν μιλάει και κανείς μαζί σας είναι η καλύτερη ευκαιρία για το κομμάτι.
Και εγώ χαίρομαι, γιατί πραγματικά γνωρίζετε πάρα πολλά έτσι όπως εκφράζεστε και με κάνει περήφανη και με τιμά αυτό, γιατί πολύ λίγοι ξέρουν το όνομα σας, λέω, ξέρουν αυτό ή τον εντάσσουν μόνο στο απόλυτα έτσι επικό τραγούδι και λένε της δικτατορίας και τα είπα. Ενώ δεν είναι έτσι όμως.
Ναι, αν και βάζει επικά στοιχεία ακόμα και στον επιτάφιο. Το έλεγα πάλι αυτό με το μαέστρο μου. Μου λέγε, βάζει ματζόρε συγχορδία σε σημείο που δεν θα τολμούσε άλλος, γιατί το κλάμα της μάνας δεν μπορεί να είναι ματζόρε. Και μάλιστα κάποια που τα έχω ακούσει με τη δική σας φωνή, που έχει ένα στοιχείο διόγκωσης, γιατί έχετε πολύ πλούσιο ηχόχρωμα. αποδίδεται με μια γενναιότητα ο πόνος της μάνας που κάποιος άλλος αποκλείεται να το έχει σκεφτεί. Σας λέω, είναι εντυπωσιακό, ναι, τι μπορεί να κρύβεται, αλλά δεν έχει σημασία.
Όχι, υπάρχει και ο λυρικός και παράλληλα και, ναι, ο λυρικός.
Απόλυτα, αλλά δεν φοβάται.
Έχουμε κάνει, δεν ξέρω αν ξέρετε, τα ποέτικα, τα άσματα που έχουν, ναι, υπογραφήσει στη Γερμανία. Mm-hmm. Ο Μίκης επίσης έχει κάνει ένα CD ο ίδιος τραγουδάκι με Γερμανούς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο όμορφα είναι. Θα ήθελα να σας τα στείλω. Καλό είναι να τα έχετε.
Με χαρά μεγάλη να ψάξω να τα βρω, γιατί πιθανότατα εδώ, ναι, στο ραδιόφωνο, ναι, μας, επειδή έχουμε, ναι, μια τεράστια δισκοθήκη, αποκλείεται,
ναι,
να μην, ναι, έχουμε τέτοια έργα. Ναι. Άλλο αν καμιά φορά μας τρώει το μεροδούλι, μεροφάει,
ναι,
και χάνουμε πράγματα. Ναι. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν θα ρωτήσω εσάς, γιατί εσείς μπορεί να... γιατί να μην το πείτε. Είστε, νομίζω, η μοναδική τραγουδίστρια, γιατί συνεργάστηκε με πολύ σπουδαίες φωνές και μερικές τις ανέδειξε, που τις έφτιαξε και κύκλο δικό της. Δηλαδή, είχατε, ναι, κυκλοφορήσει, νομίζω, σε 3 δισκάκια, 6, ναι, τραγούδια. Το ένα το ακούσαμε κιόλας, νομίζω. Το κουράστηκα να σε, ναι, κρατώ πριν σας υποδεχτούμε.
Ναι, ναι. Μπράβο,
και μετά τους έδωσε το όνομα Κύκλος Φαραντούρη.
Κύκλος Φαραντούρη.
Αυτό, ναι, ναι, πρέπει να του δώσατε. Μετά εσείς κανένα γλυκό, κάτι, τον κεράσατε. Μίκη, σε ευχαριστώ. Πώς ήταν η σχέση σας μαζί του?
Κοιτάξτε, με θεωρούσε το πνευματικό, το όπως είπα, παιδί, δηλαδή κοντά ήμουνα και στην οικογένεια και με αγαπούσε πολύ και η γυναίκα του, εγώ τους αγαπούσα. Δηλαδή μόλις με ανακάλυψε, κατάλαβε ότι εγώ θα είμαι η κύρια εκφράστρια ως γυναίκα του έργου του.
Καλλιτεχνικά
του
σας υιοθέτησε, δηλαδή,
ακριβώς,
να το πούμε,
ναι,
απλά.
Δηλαδή, σχεδόν, ναι, αυτό θα έλεγα, ναι. Υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες διαφωνίες, λίγο στα πολιτικά ή λίγο αυτό πάντα.
Α, γιατί... είχατε τέτοια,
Ναι, αλλά όχι τόσο σοβαρά. Να φανταστείτε κάποια στιγμή όταν εγώ ήμουνα, είχα μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη και δουλεύαμε τότε στο πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ και ο Μίκης δεν ήταν, τότε βουλευτής, τέλος πάντων.
Στο ΚΚΕ ήταν τότε ή ήταν όταν
ήταν
πήγε με τη Νέα Δημοκρατία?
Πρώτα ήταν στο ΚΚΕ, πρώτα ήταν στο,
ναι, ΚΚΕ. Πρώτα ήταν,
και μετά
δύο φορές.
Για λίγο καιρό μπήκε ως υπουργός, αν θυμόσαστε, του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
Όμως, ναι, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πήγαινε στο σπίτι και έγραφε τη Βεατρίκη.
Ναι.
Ένα καταπληκτικό λυρικό έργο για πιάνο και φωνή, το οποίο είναι σπουδαίο και το τραγουδάνε και κλασική και τελευταία. Λοιπόν, και, δηλαδή, πάντα υπήρχε αυτό, ότι εντάξει μπορεί, αλλά για λίγο καιρό είχαμε. Είναι φυσικό εδώ σε μια οικογένεια, πάντοτε δεν υπάρχουν και διαφωνίες.
Κρατάγατε δηλαδή και, ναι, ο ίδιος πώς ήταν, αν του κάνες μούτρα? Ήταν τόσο πολύ όσο τον βλέπαμε στη σκηνή, στην καθημερινότητα, δηλαδή σε μια πρόβα, σε μια,
ναι,
πολιτική,
να σας πω,
κουβέντα.
Είχε απόλυτη πειθαρχία καταρχήν. Αυτό που βλέπετε, ναι, είναι πάνω το πάθος στη σκηνή. Είχε πρόγραμμα. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένος. Δηλαδή δούλευε, ξυπνούσε, δούλευε. Το μεσημέρι θα ξεκουραστεί, θα φάει, θα ξεκουραστεί και μετά πάλι δούλευε μέχρι και το βράδυ που πήγαινε. Είχε βέβαια και τις πολιτικές του συναντήσεις και τα αυτά. Έτσι δεν είναι, δεν ήταν μόνο. Και γενικότερα με κοινωνικούς, είχε και το κοινωνικό του πρόγραμμα. Αλλά την ημέρα ήταν εργάτης της τέχνης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όπως έγραφε και βιβλία.
Μάλιστα.
Για αυτή την ευκολία έγραφε βιβλία, έγραφε ποίηση. Ήταν και, να σας πω, ένας άνθρωπος φαινόμενο, δηλαδή. Ήταν και σπουδαίος φίλος του άλλου μεγάλου μας λυρικού, του Μάνου Χατζηδάκη. Μην ακούτε που λένε έτσι διάφορα. Ήτανε φίλοι και ο ένας εκτιμούσε και ανθρώπινα και κυρίως ο Μάνος δεν είπε ότι ήταν μεγάλος συμφωνιστής και δεν συμφωνούσε που γύρισε στο τραγούδι, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Γιατί ήταν μαζί νέοι, ναι, και σπουδάζανε μαζί.
Το ελιτίστικο στοιχείο τέργεσε στο Χατζηδάκη πιο πολύ. Σου λέει, μπορεί να γράψει αυτά τα σπουδαία και κάνει τραγουδάκι. Αυτό το πάθαινε ο Χατζηδάκης και με τον εαυτό του. Το ποτέ, ναι, την Κυριακή είχε στεναχωρηθεί που πήρε βραβείο. Γιατί δεν θα μάθαινε ο κόσμος το καλό του έργο, αλλά θα ακούγαν όλοι.
Ναι. Ναι, θέλω να πω ότι ασφαλώς δύο πολύ μεγάλοι, όπως και ο Μάνος, αλλά και εγώ είχα τη χαρά να εκφράσω και τους δύο.
Ναι.
Και γιατί ήταν και ο Μίκης έτσι πολύ ανοιχτός, τον εκτιμούσε πολύ και ποτέ δεν είχε πρόβλημα και πάντα μου έδινε έργα του. Είχα δηλαδή την χαρά να τραγουδήσω, γιατί ξέρουμε ότι άλλοι μεγάλοι τραγουδιστές εξέπρασαν κυρίως μεγάλες τραγουδίστρες, η Νάνα Μούσκουρη και η Φλέριντα Αντωνάκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, και παρόλα αυτά όταν έγραφε έργα πάντα θυμόταν εμένα. Ας πούμε την εποχή της Μελισάνθης, τη Σκοτεινή Μητέρα, την Αμοργό.
Του πήγαινε ο πλούτος του ηχοχρώματός σας. Ο Θεοδωράκης δεν κράταγε μούτρα γι' αυτά.
Όχι,
δεν σας είπε...
Ποτέ, ποτέ, όχι, όχι. Είχε τέτοια, του είχε τρομερή αδυναμία και δεν μπορούσε ποτέ να έρθει σε σύγκρουση για πράγματα τέτοια. Όχι, όχι, όχι.
Μάλιστα.
Καθόλου. Όχι.
Και η καθημερινότητά του, μας είπατε, ήταν εργάτης της τέχνης. Στην συντροφιά πώς ήτανε, πώς λειτουργούσε?
Είχε πάντα χιούμορ, είχε πολύ χιούμορ, ναι. Είχε χιούμορ, του άρεσε να διηγείται ιστορίες. Γεμάτη η ζωή του, καταλαβαίνετε, εμπειρίες τρομακτικές και ανθρώπινες και τραγικές και δραματικές, αλλά και αστείες πολλές φορές.
Ναι.
Δηλαδή πάντα είχε χιούμορ, πάντα είχε χιούμορ. Ναι.
Ήταν ένας άνθρωπος που έζησε πολλές ζωές σε μία, αυτό είναι,
ναι, μπράβο,
ασυζητητή.
Τι ωραία,
ναι.
Μπράβο, ναι.
Μακάρι,
ναι,
να έχουμε ζήσει από τη μία από τις ζωές του το ένα δέκα. Λέω για μας, όχι για σας, γιατί εσείς έχετε έναν άλλο πλούτο εμπειριών και ένα άλλο άνοιγμα και με την καλλιτεχνική σας δραστηριότητα.
Έχω μόνο ένα μικρό παράπονο έχω και θα ήθελα να το εκφράσω.
Για πείτε.
Ότι εδώ τα θέατρα, γιατί μεγάλοι θεσμοί, δηλαδή ίσως περισσότερο το Μέγαρο θα έλεγα έδειξε, παίξανε κάποιο κλασικό το έργο και το Κάντο Γενεράλο, οφείλω να το πω.
Μάλιστα.
Αλλά τα άλλα θέατρα δεν, μόνο με τραγούδια, και φέτος δεν κάνανε τίποτα από κλασικό έργο. Και που κάνει φοβερή εντύπωση.
Λέτε,
είναι
αυτό που κόβει τα πιο πολλά εισιτήρια, ή θα μπορούσε με την κατάλληλη προβολή?
Δεν διοργανώσαν τίποτα.
Ναι, θέλω να πω, από το φόβο ίσως το να μην υπάρχει το ανάλογο αντίκρισμα, δεν ξέρω πώς.
Τι θα πει αυτό? Είναι σαν να μου λέτε τα οδεία δεν πρέπει να διδάσκουν τον Θεοδωράκη ή τον Χατζηδάκη.
Α, βέβαια.
Καταλάβατε.
Εγώ έχω πει ότι ακόμη και του Ζαμπέτα μελωδικές γραμμές που είναι υποδειγματικές, ειδικά για τα πρώτα έτη της αρμονίας.
Δεν θα έπρεπε τα νέα παιδιά να ξέρουν αυτούς τους δύο μεγάλους συνθέτες.
Δεν το συζητάμε αυτό. Και επειδή ο Θεοδωράκης έχει και το.
Λειτουργήσαν δύο άνθρωποι που εκφράσανε και από δύο διαφορετικές πλευρές. Θα λέγαμε έτσι το ίδιο πράγμα.
Μα μου
λέτε ο ένας
ότι...
πιο διονυσιακός και άλλος περιοδικός. Τη ζωή, τον έρωτα, τα πάθη.
Μα μου λέτε ότι τα μεγάλα φεστιβάλ στο εξωτερικό συμφωνώ να κάνουμε αρμονία και μελωδική γραμμή με την ρώσικη σχολή που είναι πολύ σπουδαία. Αλλά όταν έχεις το συμφωνικό έργο του Θεοδωράκη, δεν θα ήταν καλό να είσαι εξοικειωμένος τελειώνοντας
έξω, δηλαδή, το δύο? Γιατί το αναγνωρίζουν έξω?
Γιατί είναι ξένοι.
Γιατί
είναι οι άλλοι.
Τις συμφωνιέτες του, όλα, τα πάντα. Και λες, είναι δυνατόν στην Ελλάδα να τον... Ακριβώς κάνατε μια παρατήρηση πολύ σωστή, αυτή υποθέτω κι εγώ, ότι επειδή έγινε πολύ γνωστός με το λαϊκό του τραγούδι και ο κόσμος, σου λέει δεν ξέρουν, αλλά είναι ευκαιρία να το μάθουν τα οδεία, να το μάθουν οι νέοι, να το μάθουν να πηγαίνουν. Τι θα πει δεν έχει κόσμο?
Ναι.
Θα το μάθει, θα το μάθει και... ας πούμε.
Μα υπάρχει κόσμος που
ξέρω,
αγαπάει τη συμφωνική μουσική.
Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να το
δεν θέλουν ή απλώς δεν αντιλαμβάνονται και τη σπουδαιότητα, ας πούμε, αυτού του κομμάτου.
Τι να σας πω,
κομμάτια.
Δεν μπορώ να κάνω τώρα ολόκληρη ανάλυση, αλλά σας λέω το γεγονός. Αυτό έχει σημασία, ότι και το ζητούμενο, ότι γιατί στη χώρα του δεν αναγνωρίζεται όταν έχει πάρει βραβείο ο Σωστακόβιτς, από τα χέρια του Σωστακόβιτς. Όταν έχει πάρει παντού. Και ευτυχώς σήμερα έμαθα και χάρηκα πάρα πολύ ότι θα παίξουν το Κάντο Γενεράλ σήμερα.
Ναι.
Ηχογράφηση
σήμερα
από το Μέγαρο που κάναμε.
Και στο Earth News έχουμε εμείς πολύ μεγάλο αφιέρωμα. Αυτό που κάνουμε τώρα εμείς, που μας θυμάτε εσείς με την παρουσία σας, είναι τίποτα η πρωτοβουλία μιας εκπομπής. Δεν είναι... Δεν χωράει ο Θεοδωράκης ούτε σε 24ωρο, γι' αυτό κάνουμε σταδιακά, δεν χωράει γενικότερα. Δεν τον χώραγε εύκολα ο κόσμος. Εγώ αυτό κρατάω τώρα λίγο πριν σας ευχαριστήσω. Ένιωθε και ο ίδιος καμιά φορά να ασφικτιά ή ένιωθε την πληρότητα αυτού που έχει κάνει?
Ένιωθε αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και ο ίδιος έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στους κύκλους τραγουδιών, τους ποιητικούς κύκλους. Κάθε χρόνο είχε πάντα να παρουσιάσει αυτό και έδινε μεγάλη αυτή και ο ίδιος σχεδόν ξεχνούσε και τη σημασία του κλασικού του έργου, που, δηλαδή να το προωθήσει. Αλλά είναι και δύσκολο τώρα σε μια Ελλάδα, καταλαβαίνετε, που από το 60 άρχισε να οργανώνεται και να... τι να πρώτο κάνει. Τέλος πάντων, το ότι παίζεται σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι μεγάλη χαρά για μένα. Σας λέω και εγώ, το με καλούνε και εγώ έχω τώρα μεγάλη περιοδία στο εξωτερικό.
Πριν πούμε φινόπορο... για την περιοδία στο εξωτερικό, μάλλον να πούμε για τις 28 Σεπτεμβρίου, γιατί μπορεί να μην προλάβουμε να ξαναμιλήσουμε μαζί σας, στο Ηρώδιο. Έχει την όμορφη πόλη. Και γιατί διαβάζω ότι είναι μία μοναδική αποχαιρετιστήρια βραδιά? Γιατί είναι μουσική του Μίκη Θεοδωράκη φυσικά.
Ναι, ίσως ως όμορφη πόλη, ως τέτοια παραγωγή. Ναι. Γιατί νομίζω παρουσιάστηκε και πριν στο Παλά, σε άλλες, εγώ δεν ήμουν.
Εσείς δεν ήσασταν στο Ηρώδιο όταν είχε παιχτεί ξανά? Δεν ήσασταν εσείς?
Όχι, πρώτη φορά συνεργάζομαι. Θα συνεργαστώ με τον κύριο Βάλαρη, με την Κονιόρδου, την... οπωσδήποτε τη μεγάλη αυτή ηθοποιό, και τον κύριο Σαράντη, τη Λιδία Κονιόρδου, και
θα είναι και ο Μανώλης Μητσιάς, βλέπω.
Θα έκανα ο Μανώλης ασφαλώς, ναι, και έχουμε τραγουδήσει και μαζί και πολύ ωραία τραγουδάει.
Και ο Γιάννης Διονυσίου, το λαϊκό.
Ένας νέος και η Φριτζίλα, νομίζω.
Ναι, ναι, η Μάρθα Φριτζίλα.
Και η Μάρθα, χαίρομαι πάρα πολύ, με την οποία είχα συνεργαστεί κάποια φάση της, πριν από χρόνια. Και είχαμε κάνει και περιοδία. Θα πούμε και καινούρια τραγούδια που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Μάλιστα. Υπάρχουν και τα παλιά τα υπέροχα, αλλά θα βάλουμε και μερικά από την Οδύσσια, από τις Ερενάτες του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία τραγούδια.
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου είναι αυτό το ραντεβού.
Αυτό. Να μην αλλά το θα χάσουμε. Είναι και στη Νέα Σμύρνη κάνουμε. Και στη Νέα Σμύρνη θα κάνουμε στις 12 του μηνός. Ο δήμαρχος της Νέας Σμύρνης θα δημιουργήσει ένα θεσμό Μίκης Θοδωράκης. Και ξεκινάει από φέτος.
Έβγε.
Έτσι, γιατί έζησε στη Νέα Σμύρνη.
Κυρία Φαραντούρη, που κανονικά τις μεγάλες καλλιτέχνηδες λέμε η Μαρία Φαραντούρη, γιατί είναι δικές μας. Αλλά εσείς είστε και δικιά μας και λίγο παραπάνω, γι' αυτό έβαλα και το κυρία, δεν θέλω να παρεξηγηθείτε.
Πάρα
εμείς σας ευχαριστούμε, γιατί μας πήγατε λίγο και στις πρόβες και...
Θα βάλετε και πιο καινούργια στην Οδύσσια να ακούσετε την καταπληκτική. Είναι ο τελευταίος δίσκος.
Σε επόμενες ημέρες. Τώρα, επειδή είναι και ημέρες που ζούμε με τους πολέμους, το θέλω αυτό με το Mauthausen.
Αυτή η δισκογραφική δουλειά, αυτό, κύκλος Φαραντούρη. Και το τελευταίο είναι η Οδύσσια.
Ωραία. Χρωστάμε Οδύσσια. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φαραντούρη. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε. Απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον για αυτή την εβδομάδα. Το μέρος δεύτερον σημαίνει δεύτερη ώρα. Όταν επιστρέψουμε θα σημαίνει δεύτερο ημίωρο.
Με νοικοτήνη δυνατή και το Bob Dylan και τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα.
Πόσο μ' αρέσει όταν χωρίς προεργασία ενσωματωνόμαστε όλοι οι συνδημιουργοί της εκπομπής πάνω στο ραδιοφωνικό στιγμιότυπο που μοιραζόμαστε μαζί σας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που μόλις ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου μου λέει, ρε εσύ, άκουσα αυτές τις κιθάρες που ξεκινάει το κομμάτι και λέω ποιος να τις παίζει αυτές τις κιθάρες, φυσικά ο Βαρδής. Σαν σήμερα που λες Βασίλη μου, το 2014 έφυγε από κοντά μας ο Αντώνης Βαρδής.
Πολύ σιωπή τα όνειρα μου κόστησα.
Δική του είναι βέβαια η μουσική. Ένα τραγούδι που ο κιθαρίστας Αντώνης Βαρδής, γιατί ο Αντώνης Βαρδής έγραψε υπέροχα τραγούδια, τραγούδησε και ο ίδιος, ίσως προλάβουμε να τον ακούσουμε στο φινάλε της εκπομπής, έγραφε αυτό με την ψυχή του κιθαριστή.
Πάνω σε τείχους πόνειρες οι διαφημίσεις στη τηλεόραση.
Τότε στους τείχους οι διαφημίσεις, τηλεόραση, ραδιόφωνα, περιοδικά, τώρα παντού. Όπου ανοίξεις, ό,τι πας να σκρολάρεις, να δεις κάτι στο διαδίκτυο, ξεπηδάνε, ξεπετιούνται. Χαμηλόφωνα θα σας πω ότι εκτός από τον Βασίλη Νικολόπουλο στη Τράπεζα Ήχου, οι Δέσποινες Αρκύρινες στο τηλεφωνικό κέντρο, η Βούλα Κουλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλουσοπούλου, έσχατος, αλλά όχι τελευταίος, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.
Για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.
Πολλά από τα μηνύματά σας εμπεριέχουν τον απόϊχο της προηγούμενης ώρας, του προηγούμενου ημιώρου της εκπομπής, εκεί που συζητήσαμε με την σπουδαία Μαρία Φαραντούρη για τον τεράστιο συνθέτη μας και όχι μόνο, τον Μίκη Θεοδωράκη, μια προσωπικότητα με έναν όγκο που δεν είναι και εύκολο να περιγραφεί, γι' αυτό αποφεύγω να βάλω επιθετικούς προσδιορισμούς. Θα τα διαβάσουμε όλα αυτά. Τα μηνύματά σας, ξέρετε ότι όταν είναι δίωρη η εκπομπή, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας είναι περισσότερο εσείς από ότι εγώ. Ή από ότι εμείς, για να είμαι ακριβής, γιατί η εκπομπή δεν είμαι εγώ, είναι εμείς. Αν θελήσετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604 και 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις. Αν θέλετε μέσω Messenger, απολύτως σχετικό, είναι η σελίδα μας, σελίδα της εκπομπής στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο Μιχάλης από την Τρίπολη τηλεφώνησε. Πολύ συγκινήθηκα που θυμήθηκε το Μίκη Θεοδωράκη. Αλίμονο, Μιχάλη μου. Δηλαδή, 4 χρόνια κλείνουν από την απώλεια ενός τέτοιου σημαντικού προσώπου. Στέλνει πολλά φιλιά ο Μιχάλης. Τον ακούω πάντα, λέει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Έχει την αδειά της η Μαριάτζελα Μεταλληνού, Πέτρο μου. Να φρεσκαριστεί και αυτή λίγο το κορίτσι, να ξεκουραστεί και να επιστρέψει. Θα παίξω και Roxy Music, όχι σήμερα, κάνε μου τη χάρη αυτή. Χρωστάω από την Οδύση ένα τραγούδι στην κυρία Φαραντούρη. Αύριο θα σημειώσω εδώ και Roxy Music, να μην μου στεναχωρηθείς κι εσύ. Ο καλός μας φίλος, ο συνθέτης, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, πολύ χάρηκα που έβγαλε στη Φαραντούρη. Είναι φοβερή στο Λέγιν. Έχω να τη συναντήσω από το 1981 στην Ιθάκη. Ο Κώστας. Καλησπέρα φίλε Αντρέα, ή τα κάνεις. Να έρθει το Σαββατοκύριακο, λέει, να πάμε στην εκκλησία να ψάλουμε, γιατί οι παπάδες μπαίνουν στη φυλακή. Όχι όλοι, και δεν έχουν μπει κιόλας ακόμα, είναι η αλήθεια. Κάτσε να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία. Μην είσαι τόσο βιαστικός, αλλά να πάμε να ψάλουμε. Δεν ξέρω αν ψάλεις. Εγώ κάτι θυμάμαι από παλιότερα. Σε ευχαριστώ, Πέπη μου, για την που σου άρεσε η συνέντευξη με τη Μαρία Φαραντούρη. Είναι, λέει, η Πέπη στεναχωρημένη για τη διαιτησία του αγώνα στο μπάσκετ με τη Βοσνία. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον Τάσο Επιτρόπου. Εντάξει, θα νικήσουμε και τη διαιτησία την επόμενη φορά. Η Βασιλική, σε ακούμε. Και αυτό από μόνο του, Βασιλική μου, είναι υπέροχο. Μπορεί στους δρόμους να συμβαίνουν ατυχήματα και δυστυχήματα, όπως είπες, αλλά στους ποιητικούς δρόμους της Καλαμάτας από 11 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου θα συμβαίνουν ευτυχήματα ποίησης, τέχνης και πολιτισμού. Αυτό το μήνυμα και μόνο για τη διατύπωση θα πρέπει να το διαβάζω κάθε μέρα. Όταν πλησιάσουν εκείνες οι ημερομηνίες, θα έρθουμε, αν θες και με τη βοήθειά σου, μια βόλτα προς την Καλαμάτα, να μάθουμε κι εμείς περισσότερα για αυτά τα ευτυχήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης μας είχε ενημερώσει νωρίς για τους Doors, παίξαμε κιόλας. Ο Σπύρος μας σημειώνει ότι χάνει το τρένο της νέας εποχής η χώρα και το θεωρεί ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης. Είναι, λέει, ένα καθεστώς προσκολλημένο στην καταραίωση ηθικά, πολιτισμικά και γεωπολιτικά δύση, τη στιγμή που το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στους BRICS και τον παγκόσμιο νότο. Δυστυχώς δεν βάζουμε μυαλό ως λαός. Ο Σπύρος αναφέρεται και στην σύνοδο της Σαγκάης, την οποία θα τη δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας πιο προσεκτικά. Νομίζω ολοκληρώνεται αύριο, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, έχει ήδη ξεκινήσει από τη Δευτέρα, αλλά θα την δούμε, γιατί εμείς εδώ στο πρώτο όλα τα κοιτάμε. Και μετά εσείς κάνετε τις δικές σας αξιολογήσεις. Ο Γιάννης το καλοκαίρι θα κλείσει με το μεγαλύτερο πανηγύρι των Αρκάδων, Αγίου Δημητρίου, ζωντανή μουσική για όλα τα γούστα, μοναδική γουρουνοπούλα, 20 Σεπτεμβρίου. Για να δούμε, κάτσε, θα δούμε το ημερολόγιο μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για τα συγχαρητήρια, και μας αναφέρει, έλεγα εγώ νωρίτερα μιλώντας με την κυρία Φαραντούρη, ότι αυτό που χαρακτήριζε κατ' εμέ το Μίκη Θεοδωράκη ήταν αυτό το πολύ που είχε ακόμα και στο πώς λειτουργούσε όταν διεύθυνε ζωντανά, όταν τραγουδούσε. Και μας θυμίζει η Χρύσα ότι η μεγάλη Μελίνα Μερκούρη είχε πει: κάνε ό,τι θες αρκεί να είναι πολύ. Αυτό ήταν, είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Πολύ ωραία παρατήρηση, Χρύσα. Η Νικολέτα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, ένθερμος οπαδός της ΑΕΚ, Ανδρέα μου. Να τον θυμόσαστε και να έχετε όλη αυτή τη γλύκα που έχουμε, γιατί και εμείς έχουμε χάσει τους αγαπημένους μας, όταν θυμόμαστε έτσι ανθρώπους που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, και σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες μαζί μας. Σήμερα κλείνω η Φραντσέσκα ένα χρόνο μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη και πολύ ωραία επέμβαση. Καλώς ήρθες στο κλαμπ, Φραντσέσκα, που ευτυχώς πήγε καλά και είμαι εδώ σήμερα και σας ακούω. Ευτυχώς δεν θα πει τίποτα, Φραντσέσκα μου. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για τη συνέχεια. Η Ελένη, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Μ' αρέσει που ενώ το στέλνεις 7 και 14 βάζεις το καλό απόγευμα. Καλώς ήρθες στο κλαμπ της αισιοδοξίας, Ελένη μου. Και ο Γιώργος, επειδή σας παρακολουθώ καθημερινά και μ' αρέσει ο τρόπος που κάνετε τη δουλειά σας, αυτό είναι νωρίτερα. Τώρα αυτό που μου έστειλες δεν το καταλαβαίνω, το μήνυμα, Γιώργο μου. Αν μπορείς να μου διευκρινίσεις κάτι, ό,τι μπορείς. Μη μας αφήσετε, θα συνηγορήσω με τους Beatles, γιατί σε λίγο θα σας πάμε χωρίς να κουνηθείτε καθόλου από όπου βρίσκεστε, είτε σπίτι, είτε δουλειά, είτε καθοδόνι, όπου αλλού είστε. Θα πάμε μια πολύ ωραία βόλτα στην Ορεστιάδα, γιατί αυτή είναι μια ξεχωριστή μέρα και για την Ορεστιάδα και για την ΕΡΤ. Αν δείτε στο YouTube και βρείτε αυτό το τραγούδι από ζωντανές εμφανίσεις, κάποια βιντεάκια. Ενδεχομένως θα δείτε στη σκηνή μαζί με τα ξαθάρια, με τα σκαθάρια, με συγχωρείτε, τον Αμερικανό πιανίστα Billy Preston, που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χιούστον του Τέξας. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες βέβαια στην καριέρα του, και πολύ στα έντονη παρουσία του στα Get Back Sessions των Beatles στο Abbey Road. Ο Τζον Λένον είχε προτείνει κάποτε στα υπόλοιπα σκαθάρια, γενικά είχε πει την ιδέα, ο Πρέστον να ενσωματωθεί στο συγκρότημα σαν το πέμπτο σκαθάρι. I'm in love for the first time. Don't you know it's gonna last. Είχε εμφανιστεί και το 78 στο φιλμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε. Σαν σήμερα το 1978, μια που ακούμε σκαθάρια, παντρεύτηκε ο George Harrison την Olivia Trinidad Arias. Οπότε πρόλαβε η Δέσποινα Σαρκίρη, μπήκε, μου άφησε τα τηλεφωνήματά σας και βγήκε. Ούτε την κατάλαβα, παιδιά, πόσο απορροφημένος είμαι όταν διαβάζω τα μηνύματά σας. Η Χρυσάνθη. Είμαι απόφοιτη του αρχαιολογικού τμήματος του ΕΚΠΑ. Στεναχωρήθηκα που σταμάτησε η εκπομπή του κυρίου Γιαναράκου και της κυρίας Βενέζη. Ο Αλέξανδρος από Σέρες. Καλό απόγευμα, να έχετε υγεία όλοι εκεί, καλή δύναμη. Ο Μπάμπης από Καλαμπάκα. Αν θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ, νομίζω αυτό γίνεται σταδιακά, Μπάμπη μου. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν πιστεύω να θες να χακάρεις κανένα. Νομίζω ότι κάλυψα το δικό σας κομμάτι. Θα αναλάβω εγώ μια σύντομη ξενάγηση για αυτό που γίνεται απόψε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, γιατί οι τηλεφωνικές γραμμές μας έχουν κάνει ένα-δύο παιχνιδάκια. Αφήστε που στις 8, δηλαδή σε 40 λεπτά από τώρα, ξεκινούν οι εκδηλώσεις και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάτι να γίνεται εκεί με τα στισήματα, με τα μηχανήματα, όλα τα σχετικά. Πάντως φέτος ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤ Ορεστιάδας συμπληρώνει 6 δεκαετίες. Μπαίνει στα δεύτερα 90. Πολύ ωραία, νιώτη, νιώτη είναι τα 60, παιδιά. Και σήμερα στις 8, είπαμε σε 40 λεπτά, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας, εκεί στο Άλσος Ανδριανουπόλεως, για όσες και όσους το γνωρίζετε, θα... Η Χρύσα Σαμουρίδου είναι στο τηλέφωνο. Α, πες τον, να χαρώ, να μην κάθομαι να λέω πράγματα που με ζήλια τα λέω και Χρύσα, από τα αγαπημένα μας ονόματα. Έχει και πολυκοσμία το... αναμενόμενο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν η καλή μας συνάδελφος, η Χρύσα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Οπότε καλύτερα να μας ξεναγήσει η ίδια. Γεια σας, Χρύσα, τι κάνετε?
Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω μαζί σας και χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε πάλι.
Ευτυχώς τα καταφέραμε, γιατί φαντάζομαι θα έχει κινητικότητα τώρα εκεί.
Έχει αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω, μπορεί να έχει και 200 άτομα που είναι έξω από την πύλη του θεάτρου, σε αναμονή, υπομονετικά, με βεντάλιες ανοιχτές.
Ωραία.
Και περιμένουν να...
Και ζεστούλα,
έχει πολύ ζέστη, έχει πολύ ζέστη. Περιμένουμε να μας δώσει το OK ο μαέστρος ότι ολοκληρώθηκε η πρόβα, η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετή ώρα, η τελευταία πρόβα.
Και δεν θέλουν ποτέ, ξέρεις, οι ορχήστρες, η μουσική, να είσαι στην πρόβα, γιατί εκεί δοκιμάζουν πράγματα, μπορεί να γίνουν λαθάκια, και σου λέει θα τελειώσω. Ακριβώς εγώ, θα έχω αυτό, τον ήχο που πρέπει, και μετά μπες να ακούσεις.
Αυτό που θέλω όπως πρέπει.
Αυτό. Και είναι νομίζω και πολύ ενδιαφέρουσα η όλη παρουσίαση. Αυτή η συναυλία γίνεται για να γιορτάσει τα 60...
60 χρόνια. Εξινταρίσαμε, Ανδρέα.
Πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια. Είναι η νέα εφηβεία τα δεύτερα ίντα, να ξέρεις, Χρύσα.
Καλά, όπως το δύο καθένας.
Ναι, καλό καθένας.
Είναι λοιπόν μια ξεχωριστή συναυλία αυτή που θα έχουμε απόψε. Χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Θέλω να σου αποκαλύψω ένα μικρό μυστικό.
Παρακαλώ.
Από το 15 και μετά που η ΕΡΤ είχε ξανανοίξει, προσπαθούσαμε εδώ και 10 χρόνια με κάποιο τρόπο να συντονιστούμε, ώστε η Αθήνα να μας ακούσει και να μπορέσει να μας στείλει.
Αχ, αυτή η Αθήνα βαρύκοη μερικές φορές. Είναι η πόλη. Έχουμε πολύ φασαρία, Χρύσα μου, εδώ. Αυτό φταίει,
το να καταλαβαίνω, ξέρεις. Το καταλαβαίνω.
Μεγάλη
σε κάθε
πόλη.
Περίπτωση τα καταφέραμε. Για τα 60 χρόνια είναι εδώ η χοροδία της ΕΡΤ. Σε πολύ λίγη ώρα θα ξεκινήσει αυτή η φοβερή μουσική παράσταση που περιμένουμε.
Υποστηριζόμενη, από όσο ξέρω, από Εναμελές Μουσικό Σύνολο, έτσι.
Από Εναμελές Μουσικό Σύνολο, ακριβώς. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, από ό,τι βλέπω, τώρα έχουν κατέβει από τη σκηνή προφανώς για να αρχίσει να μπαίνει ο κόσμος.
Ο Μιχάλης να... Παπαπέτρου θα διευθύνει το Μουσικό Σύνολο.
Μισό
Κωστής...
λεπτάκι για να μην κάνει κάνω λάθος.
Ναι.
Είναι τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου.
Σωστά.
Σε διασκευή Κώστα Κριτσοτάκη
και Μιχάλη,
και
Παπαπέτρου,
Μιχάλη Παπαπέτρου.
Που θα διευθύνει
αυτό,
και το Μουσικό Σύνολο.
Ναι.
Και θα
ναι,
τραγουδήσει ναι. χοροδία της ΕΡΤ. Θα περάσετε υπέροχα. Ναι. Ζηλεύουμε τα μάλα. Έχει έρθει ο πρόεδρος της ΕΡΤ εκεί.
Δεν τον βλέπω μέσα
για...
στο χώρο ακόμη.
Για
δες
τον,
για
ψάξε. Είναι διακριτικός, ξέρεις, δεν κάνει μπαμ, δεν λέει «Α, ήρθα εγώ» και τα λοιπά, οπότε πρέπει να το ψάξεις, έχει και κόσμο από ό,τι μας λες και περιμένει.
Έχει απ' έξω πάρα πολύ κόσμο και θα πρέπει σε λίγο να αναλάβω την υποχρέωση να καλωσορίζω αυτόν τον κόσμο.
Α, εσύ θα το κάνεις αυτό.
Έχουμε αναλάβει όλοι οι εργαζόμενοι εδώ του σταθμού, γιατί ως γνωστόν, στα ραδιόφωνα πολλές φορές υπάρχουν ακροατές που ξέρουν τη φωνή σου, δεν σε έχουν δει ποτέ.
Πολύ σωστό.
Ναι, και θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία να γνωριστούμε.
Έτσι,
λίγο και να
ωραίο.
Δούμε ένα στον άλλον.
Να τους συναντάς, να σε συναντούν. Κοίτα,
είναι πολύ ωραίο.
Με τρελή ζήλια. Σας αφήνουμε να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε.
Σε ευχαριστούμε πολύ,
να
Ανδρέα,
τα κατοστήσετε, γιατί πρέπει να πούμε ότι η περιφερειακή και ένας σταθμός όπως της Ορεστιάδας, εκεί στην άκρη αυτού του ευλογημένου τόπου, επιτελεί ένα έργο πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν το λέω επειδή είσαι τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, δεν το λέω επειδή είναι τα 60 χρόνια της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ είναι ένας πλούτος και μια πολυτέλεια και ανάγκη που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
Χαίρομαι πολύ που κάποιος από την Αθήνα το αναγνωρίζει και το λέει δυνατά.
Το αναγνωρίζει, το ζηλεύει και θα το προσυπογράψω όπου θέλετε, παιδιά, να το ξέρετε αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, ναι, μόλις άνοιξαν οι πύλες, Ανδρέα,
ωραία,
θα πρέπει να με αποδεσμεύσετε για να
απολύτως,
πλησιάσω κι εγώ.
Απολύτως. Σε ευχαριστούμε
χάρηκα
πάρα πολύ.
Πολύ που τα είπαμε.
Να περάσετε υπέροχα.
Καλό βράδυ σε όλους. Καλό
γεια
βράδυ.
Σου, Χρύσα Σαμούριδη. Λοιπόν, θα είναι μια υπέροχη βραδιά εκεί στην Ορεστιάδα, γιατί αυτό είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, παιδιά. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, αλλά είναι το δημόσιο ραδιόφωνο, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της χώρας, που έχει έδρα βέβαια το πρώτο εδώ στην Αθήνα, αλλά είμαστε πάντα σε μια διαρκή συνομιλία, δεν την ακούτε εσείς συνέχεια, με τους περιφερειακούς σταθμούς, γιατί ό,τι γίνεται σε αυτή τη χώρα εμείς το καταγράφουμε, εμείς σας ενημερώνουμε, και όταν γίνεται και κάτι όμορφο είναι μια ακόμα καλύτερη, μια μεγαλύτερη ευκαιρία να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και εσείς, α, βλέπω έρχονται και τα μηνύματά σας, να τα προλάβω, λες Βασίλη, να προλάβω μερικά τώρα, ναι, γιατί μετά, έχεις δίκιο. Είναι καλό που με μαζεύουν λίγο οι συνάδελφοι, γιατί εγώ, ξέρετε, μπορεί να ξεχαστώ και μετά να λέμε και εσύ, Άβα μου, το μπλε σαν πορτοκάλι, μα, και εντάξει, όλοι μας το αγαπούσαμε και τα αγαπάμε. Ο Νικόλας ευχαριστήθηκε, νομίζω λέει πως η κυρία Φαραντούρη ευχαριστήθηκε περισσότερα από τον καθένα μας στη συνομιλία μαζί σας. Μεγάλη τιμή αυτή, Νικόλα. Εντάξει, μακάρι, μιλούσατε λέει την ίδια γλώσσα. Εντάξει, εγώ την μουσική γλώσσα δημοτικό προς γυμνάσιο, η κυρία Φαραντούρη το διδακτορικό. Αλλά το να έχεις ένα κοινό τόπο με τόσο σπουδαίους καλλιτέχνες και αυτό να το μοιράζεσαι βέβαια με εσάς, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό, δεν ήταν μια ιδιωτική συνομιλία, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Α, παράκληση ο Στέφανος να παίξεις λίγη μουσική από τη δεύτερη φέδρα του Μίκη, που δεν έχει σχέση με την ταινία Φέδρα του Ντασέν. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα μαζεύω αυτό που λέμε με την καλή έννοια παραγγελιές σήμερα, για να ετοιμάσουμε την μουσική επιμέλεια της αυριανής εκπομπής. Όλα αυτά να τα παίζουν τα ραδιόφωνα, τα ραδιόφωνα που είναι συντονισμένα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και φυσικά τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, αλλή μόνο. Ραδιοφωνικά θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Πριν τους τίτλους, τώρα που δεν μας ακούν, θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό, αλλά μετά μη στείλετε μηνύματα και το λέτε. Έχω μάθει ότι ο Φώτης Παπούλιας, επειδή εκτός από τους τίτλους θέλει να λέει και τα δελτία όταν έχει απολύτως σχετικό, θέλει μόνο αυτός να λέει τις ειδήσεις και κερνάει τους συναδέλφους με το πλησιάζει η ώρα. Κερνάω, παιδιά, τι θέλετε, πηγαίνετε να πάρετε κάτι να τσιμπήσετε, κάτι να πιείτε, γιατί είναι και πολλές ώρες η βάρδια. Φεύγουν οι συνάδελφοι, σου λέει μπράβο αυτό. Και λείπουν την ώρα του δελτίου και των τίτλων και μπαίνει ο Φώτης. Οπότε δεν θα ακούσετε άλλη φωνή, όσο έχει απολύτως σχετικό τίτλοι ειδήσεων, εκτός από το δελτίο που είπε πριν με το Φώτη Παπούλια.
Θα παίζουν τα ραδιόφωνα τραγούδια για το τίποτα γραμμένα κι η νύχτα. Κλέβει την παράσταση για σένα κι η νύχτα στα μικρόφωνα θα κλέβει την παράσταση για σένα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Ένα τραγούδι φίρμα στο blues του Willie Dixon, το Little Red Rooster, ο μικρός κόκκινος κόκορας ή κοκορίκος ή όπως το προτιμάτε εσείς. Σαν σήμερα το 1964 ηχογραφήθηκε από τους Rolling Stones. Well, Εκεί ρωτάει η Κέτη. Καλησπέρα πατριώτη, καλησπέρα πατριώτησα. Η Έλενά μας, ρωτάει η Κατερίνα. Η Έλενά μας στις 5 το απόγευμα, πριν από το απολύτως σχετικό. Την Έλενα Καραγιάννη φαντάζομαι αναζητάς. Λέει γιατί της έκανε κατάληψη την ώρα. Από χθες, προχθές τη μέρα έχουμε, από όχι, από χθες, η Έλενα Καραγιάννη μένει πρώτο 5 με 6. Μετά απολύτως σχετικό. Και από την άλλη εβδομάδα, το 7 με 8, καλά ξέρω, αλλά σας το αφήνω για έκπληξη, γιατί το απολύτως σχετικό θα λείψει. Οπότε θα ακούς 5-7 Έλενα Καραγιάννη από εβδομάδα. Να μην σε μπερδέψω πάντως, από αύριο συντονίσου πιο νωρίς και θα την ακούσεις. Ο μικρός κόκκινος κόκορας, ωραία κοκορεύεται και με τους Rolling Stones. Ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι είναι μονοφωνική ηχογράφηση, δεν ξέρω. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που έχει πολύ καλύτερο αυτή σε αυτά τα ζητήματα, νομίζω ότι τότε κάποιες από τις ηχογραφήσεις ήταν μόνο version, που λέμε και στην άψογη ομυρική διάλεκτο. Εμείς όμως τώρα θα πάμε στην πολιτική και κοινωνική γλώσσα του κορυφαίου θεσμού της δημοκρατίας μας, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, γιατί εκεί συζητούν για πρόσφυγες και μετανάστες. Ο Ανδρέας Μαραθιάς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, έγκριτος κοινοβουλευτικός και πολιτικός συντάκτης. Θα παρακολουθεί από νωρίς, από όσο ξέρω, γιατί τον ακούω και εγώ κατά διαστήματα. Θα μας πει πού βρισκόμαστε τώρα. Γεια σου, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο αφορά την αυστηροποίηση, για να το πούμε κωδικοποιημένα, του πλαισίου χορήγησης ασύλου, αλλά και την ποινικοποίηση της παράνομης διαμονής μεταναστών στη χώρα μας. Η συζήτηση γίνεται μέσα σε κλίμα, θα έλεγα, έντονων αντιβράσεων, ήδη φυσικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που χαρακτηρίζουν ρατσιστικό το νομοσχέδιο και θεωρούν ότι με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση ουσιαστικά, καθώς πρόκειται για την υιοθέτηση μια εμπροστοβαρός, όπως υποστηρίζει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία ακόμη δεν έχει εγκριθεί από τις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Αλλά εμείς αποφασίσαμε να την
δρομολογήσουμε. Τι λέει αυτή η οδηγία,
ότι όποιος
δηλαδή
μετανάστης δεν παίρνει άσυλο, ή θα επιστρέφει στη χώρα του, ή θα μπαίνει φυλακή. Απλό.
Ναι.
Τόσο απλό. Και επίσης, όσοι είναι στη χώρα μας πάνω από 7 χρόνια και, από 7 χρόνια και πάνω, και δεν έχουν πάρει φυσικά, δεν τους έχει χορηγηθεί άσυλο, επίσης και για αυτούς ο μόνος δρόμος θα είναι η επιστροφή η
κάτσε,
φυλακή,
γιατί
και βέβαια σε καμία περίπτωση η ανανέωση της παραμονής.
Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, γιατί όταν κάποιος έρθει εδώ ζητήσει άσυλο, δεν το δικαιούται αν γίνουν σωστά οι διαδικασίες. Δεν είναι περίεργο να πεις ότι με συγχωρείτε, θα πρέπει να φύγεις. Αλλά όταν κάποιος
σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι παραμένουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με την επανεξέταση
των
αιτήσεων. Και αυτό ότι βέβαια τώρα η κυβέρνηση
απειλούνται με ποινικές κυρώσεις. Αλλά άμα κάποιος και κάποια ζει ήδη εδώ 7 χρόνια, έχει στήσει μια ζωή.
Ένας άνθρωπος,
δεν πρέπει αυτές τις περιπτώσεις να τις δούμε με ένα διαφορετικό τρόπο?
Από δηλαδή ό,τι λέει το νομοσχέδιο, όχι.
Όχι.
Τις εξετάζουμε ως παράνομους μετανάστες.
Σαν να ήρθαν χθες.
Ναι. Σαν να ήρθαν χθες. Όπως είπε ξεκάθαρα ο κύριος Πλεύρης,
μάλιστα,
στην τοποθέτησή του, υπάρχει μία ζυγαριά, λέει, την οποία από τη μία είναι τα δικαιώματα των παράνομων, των οποίων έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου, και από την άλλη τα δικαιώματα των Ελλήνων που θέλουν πάταξη της λαθρομετανάστευσης, και η ζυγαριά, όπως υπέρανε και ο ίδιος, κλείνει υπέρ των Ελλήνων είτε σας αρέσει είτε όχι, απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση.
Το οποία, να βέβαια... προστατεύει ο Υπουργός τα δικαιώματά μας είναι καλό πράγμα, γιατί γι' αυτό τους βγάζουμε τους υπουργούς. Αλλά μήπως να μας ρωτήσει ποια δικαιώματα εμείς θέλουμε να προστατέψει περισσότερο, γιατί αυτή η αντιδιαστολή είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή,
προφανώς είναι και, για να,
είναι κάπως για να απλουστευτική. Δεν λέω
ότι... προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα, ποντάρει σε αυτό το θέμα προκειμένου να κλείσει διαρροές που οι οποίες υπάρχουν προς τη δεξιά πτερυγά της, προς τα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και έχουν μια ακόμα πιο σκληρή γλώσσα στα ζητήματα τα μεταναστευτικά. Ας πούμε, είναι ξεκάθαρες συνθέσεις και του Κυριάκου Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Δημήτρη Νατσιού από τη Νίκη, οι οποίοι μιλούν ακόμα με πιο
αυτοί
σκληρή γλώσσα.
Αυτοί δεν λένε να τους σκοτώνουμε, όπως είχε πει κάποτε ο Υπουργός.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Βελόπουλος είπε σήμερα χαρακτηριστικά, κάνει λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει ατζέντα και να το παίξει πατριώτης για να ξεγελάσει τους πατριώτες.
Καλά,
ενώ ο Νίκος Βρετός από την πλευρά της, από την πλευρά της Νίκης είπε, εξέφρασε την άποψη, θα έλεγα ότι τα σκληρά μέτρα δεν λειτουργούν ποτέ αποτρεπτικά και το μόνο που κάνουν είναι να ανεβάζουν τις ταρίφες των διακινητών. Κινήθηκε σε πιο ίσως χαμηλούς τόνους, αλλά ο κύριος Νεαρχιός έχει επανειλημμένα εκφράσει, παρόλο που στέκεται στο ζήτημα των δικαιωμάτων, έχει πολλές φορές και αυτός χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για το
πώς πρέπει
να
αντιμετωπίζονται
οι παράνομοι μετανάστες.
Ο πατριωτισμός είναι η ιδιοκτησία ή του Μαραθιά ή του Παπασταματίου και η κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει εκλεγεί από μία πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Το να λες ότι
είναι
δεν είναι πατριώτες,
είναι
ο καθένας
ότι...
αντιλαμβάνεται τον πατριωτισμό με, δικά του, με μια δική του προσέγγιση και θα βρούμε τον κοινό τόπο, αλλά αυτή και η ευκολία δεν μπορεί στο να λες την εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου ότι είναι απάτριδες ή οτιδήποτε τέτοιο. Άλλο, μπορεί να διαφωνείς, μπορεί και εμείς να κάναμε πριν μια παρατήρηση ότι πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο ανθρωπισμού στο πώς αντιμετωπίζουμε.
Εκεί πέρα είναι και η κριτική της αντιπολίτευσης.
Άλλο να λες ότι αν είσαι παράνομος δεν μπορείς, ρε παιδί μου, να μείνεις σε μια χώρα, στη δική μας σε μια άλλη. Και άλλο να λες τώρα πετάμε όποιον να είναι ή όταν ο άλλος έχει στήσει μια ολόκληρη ζωή. Είναι άλλη περίπτωση το ένα, άλλη περίπτωση το άλλο.
Ναι, τώρα τα
η αντιπολίτευση τι λέει?
Η αντιπολίτευση καταψηφίζει το νομοσχέδιο. Εντάξει. Εννοώ, η αντιπολίτευση εννοώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, ακόμη θα έλεγα δεν έχουν ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση τους και τι θα κάνουν, ενδεχομένως να εκφραστούν με το παρόν. Γιατί παρόλο που συμφωνούν σε κάποια πράγματα, σε κάποια άλλα διαφωνούν και ίσως το παρόν να αποτελεί μια μεσοβέζικη λύση, η οποία θα τους βγάλει ίσως και από τη δύσκολη θέση, καθώς βέβαια με βάση τις ομιλίες οι οποίες έχουν γίνει και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, είναι πιθανό να καταψηφίσει το νομοσχέδιο, αλλά ας περιμένουμε αργά το βράδυ προς τα μεσάνυχτα τι θα γίνει στην ψηφοφορία.
Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει πολύ σκληρή έτσι, θέση απέναντι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Η κυρία Γιαννακοπούλου, η συγκίτρια του ΠΑΣΟΚ,
τόνισε
ότι το νομοσχέδιο θα αποδειχθεί ανεφάρμοστο και ανεβαθικό και προέβλεψε και λέγοντας επίσης ότι δεν τρέφουμε αυταπάτη, ότι η ψήφισή του πρόκειται να επιταχύνει τις επιστροφές. Άλλωστε, στόχος της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι επιστροφές των παράνομων μεταναστών με αυτό το νομοσχέδιο.
Η συγκίτρια του ΠΑΣΟΚ
δεν πρότεινε κάτι επί της ουσίας. Όλα τα κόμματα στηρίζονται στο θέμα ότι θα πρέπει να τηρούνται οι διεθνείς συμβάσεις και οι διεθνείς συνθήκες όσον αφορά τα ζητήματα των μεταναστών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια, εδώ πέρα είναι η κριτική και η απέναντι σε θέση αντιπολίτευση του κυρίου Πλεύρη. Τι αντιπροτείνεται σε αυτό που λέμε εμείς, τι πρέπει να γίνεται. Η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι μέσα σε 35 πέρες πλέον εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου, ότι έχουν αποσυμφορηθεί οι δομές και δεν ζούμε καταστάσεις μόριας του 2015. Μάλιστα, έδωσε κάποια στοιχεία ο κύριος Πλεύρης, λέγοντας χαρακτηριστικά απέναντι στην αντιπολίτευση, ότι διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα. Μεταξύ άλλων, ανέφερε μάλιστα ότι φέτος τον Αύγουστο είχαμε 689 ροές στην Κρήτη, έναντι 3.624 τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, ενώ όταν άλλα χρόνια είχαμε 4, 5 και 6 χιλιάδες.
Αυτό τι είναι, επειδή έμαθαν ότι θα τους διώχνουμε?
Ναι, επειδή έχουν και λόγω αλλάξει. Της τροπολογίας που ψηφίστηκε στα μέσα Ιουλίου, σου θυμίζω, στην Ολομέλεια, μια τροπολογία πάλι επίμαχη, η οποία είχε προκαλέσει ή είχε καταψηφιστεί από την αντιπολίτευση, αλλά θεωρεί η κυβέρνηση ότι λειτουργήσε, καθώς ουσιαστικά έστειλε το μήνυμα στους διακινητές, αλλά ίσως και στους ίδιους τους μετανάστες, ότι μην ερχόσαστε στην Ελλάδα, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση
δεν
να παραμείνετε στη χώρα.
Ναι. Πάντως είναι δικαιολογημένο, χωρίς να θέλουμε να στηρίξουμε την κυβέρνηση, το να ρωτάς στην αντιπολίτευση, ωραία, διαφωνείς με αυτό που προτείνω εγώ. Μπορεί και εγώ δηλαδή να διαφωνώ. Αλλά πρότεινε κάτι. Αυτό δεν είναι περίεργο. Έτσι
όχι,
δεν
βέβαια
είναι.
Όχι βέβαια. Ναι. Και εδώ πέρα ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι θέλοντας να δείξει ότι αυτή τη στιγμή λέει στις δομές υπάρχουν 19 με 20 χιλιάδες μετανάστες, όσες ναι ήταν και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μόνο στη Μόρια, στη Λέσβο. Και ανέφερε επίσης ότι από τους κατατρεχμένους, όπως τους είπε, ναι, με αφορμή το χαρακτηρισμό που δίνουν και από την πλευρά της, ναι, αντιπολίτευσης, αλλά το είπε με ειρωνικό ύφος.
Αυτό δεν είναι καλό. Το
στις δομές υπάρχουν και οι κακομαθημένοι που, ναι, θεωρούν ότι η Ευρώπη του προστάει. Και σε αυτούς απέδωσε ο κύριος Πλεύρης τις φθορές που παρατηρούνται και φτάνουν το 25% των ζημιών, τις οποίες και χαρακτήρισε εσκεμμένες από τους μετανάστες. Γι' αυτό είπε σήμερα όλα τα τραπέζια στις δομές είναι διδομένα, γιατί τα πέταγαν ο ένας απέναντι στον άλλον.
Μάλιστα.
Και καταλήγοντας,
αυτό
βέβαια,
καλά το κάναμε, αλλά άνθρωποι που έχουν ρισκάρει την ίδια τους τη ζωή και πολλοί δεν έχουν φτάσει καν, δεν είναι καλό να τους λέμε ηρωνικά κατατρεγμένους. Όταν συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν είναι σωστός, όπως αυτός περιέγραψε, να παίρνουμε τα μέτρα μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Αυτό να με παραξενεύει.
Να ξεκαθαρίσει ότι το δεν αφορά αυτές οι σκληρές πολιτικές, να το πω εγώ έτσι κωδικά, δεν αφορούν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες.
Όχι,
και
αλλά
οι οποίες έχουν προφανώς μία
διαφορετική. Όπου και να προέρχονται, θαλασσοπνίγηκαν.
Αλλά προφανώς το πρόβλημα είναι απέναντι ίσως σε αυτό που λέμε οικονομικούς μετανάστες. Ναι. Ή σε αυτούς, εν πάση περιπτώσει, γενικά που πήγαν.
Βρε, αν δεν έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά, είναι αυτό που λέμε να γίνουν τα νόμιμα.
Ναι.
Ωραία. Αυτό πρέπει να το λύσουμε. Αυτό είναι
και
αλήθεια.
Βέβαια, ικανοποιήθηκε, να σου πω, και το αίτημα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, το τελευταίο, να κλείσει η δομή στις Φερμοπύλες,
μάλιστα,
επειδή βρίσκεται κοντά και στον αρχαιολογικό χώρο και δίνουμε λάθος σήμα, όπως είπε και ο συγγητής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προέρχεται από τον νομό Φιώτιδας και τέτοια. Και είπε ο κύριος Πλεύρης ότι θα κλείσει.
Εδώ δεν πέρασαν οι Πέρσες. Δεν περνάνε οι Πέρσες από εκεί. Θα περάσουν τώρα κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υποτιμούμε τις Θερμοπύλες. Εγώ το βλέπω πιο εθνικά. Πότε έχει ψηφοφορία και τα σχετικά?
Αργά το βράδυ.
Σήμερα πάντως.
Είναι περίπου 10 ομιλητές, είναι οι εκπρόσωποι, οι ηγητές.
Μάλιστα.
Δεν έχει μιλήσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία αναμένουμε να μιλήσει.
Α, και λες κάτι θα γίνει, οπότε θα έχω ρεπορτάζ να πω. Μπράβο, Ανδρέα, μπράβο. Το έπιασα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μαραθιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Είναι απολύτως σχετικό το τραγούδι. Nowhere to run. Δεν έχεις που να πας, που να τρέξεις, που να το σκάσεις. Όπως σας είπα και νωρίτερα, σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 1943, γεννήθηκε η Rosalind Ashford, που συμμετείχε βέβαια στο θρυλικό συγκρότημα Martha and the Vandellas. Τώρα συνειδητοποιώ, βέβαια το τραγούδι δεν μιλάει για τέτοιες ανθρώπινες καταστάσεις τραγικές, αλλά αλήθεια, όταν γίνει ένας μεγάλος σεισμός, πραγματικά δεν έχεις που να πας. Δεν είναι πλησιάζει μια φωτιά, απομακρύνομαι. Δεν είναι θα έρθει ένα τσουνάμι, ειδοποιώ και εγώ πάω πιο μακριά. Ένα σεισμός είναι ένα επίπεδο καταστροφής που παίρνεις κάποια μέτρα όσα μπορείς εκείνη την ώρα. γιατί τα μέτρα πρέπει να τα έχεις πάρει πριν. Έβλεπα εκεί στο Αφγανιστάν άλλη μια εφιαλτική νύχτα, οι μάχες στα συντρίμια για να βρουν επιζώντες, μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Εγώ, όχι βέβαια σε επίπεδο σταθμού, σε επίπεδο εκπομπής, σπάνια δίνω αριθμούς, γιατί εκεί που δίνεις εσύ ένα νούμερο, αυτό μεγαλώνει πάρα πολύ και δεν είναι ένα νούμερο, είναι ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί. Βλέπω ότι έχουν ξεπεράσει τους 1.400, αλλά ποιος μπορεί να τα βρει αυτά με ακρίβεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι διάβασα σεισμός 6 βαθμών. Ισοπαίδωσε, λέει, ολόκληρα χωριά στο ανατολικό Αφγανιστάν 6 βαθμών. Νωρίτερα είχε γίνει και ένας λίγο μεγαλύτερος από 5. 6 και ισοπαίδωσε, αυτό σε εμάς ακούγεται περίεργο. Ίσως ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς, που είναι διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μπορεί να μην το βρίσκει τόσο παράξενο και να το εξηγήσει και σε εμάς. Αυτό είναι δηλαδή το ζητούμενο. Κύριε Γκανά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Το ότι εγώ ξαφνιάστηκα, παραξενεύτηκα, έλεγα μήπως δεν το έχουν γράψει σωστά αυτό με τους 6 βαθμούς, σας φαίνεται περίεργο?
Κοιτάξτε,
είναι περίεργο. Σας χάνουμε για να δούμε τώρα.
Και για μη ειδικούς είναι περίεργο αυτό, τουλάχιστον για τους Έλληνες που είμαστε εξαιρετικοί με τους μους.
Έχουμε ένα θέμα με την τηλεφωνική γραμμή, με το κινητό σας, αν μπορείτε ή να μετακινηθείτε λίγο. Τώρα σταθεροποιήθηκε, ελπίζω να πάει έτσι καλά.
Ναι.
Ωραία.
Ναι, με καλείτε, είμαι στο Φυσείο τώρα στο γραφείο και παρότι είμαστε στο κέντρο της Αθήνας έχουμε προβλήματα μερικές φορές με το σήμα. Παρ' όλα αυτά τώρα εμείς ακούγουμε καλύτερα.
Πολύ καλύτερα.
Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι για εμάς τους Έλληνες είναι πραγματικά περίεργο να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς από ένα σεισμό μεγέθους 6. Γι' αυτό, γιατί έχουμε εδώ και 70 σχεδόν χρόνια θεσπίσει κανονισμούς αντισεισμικούς, οι οποίοι επικαιροποιούνται συνεχώς, οι οποίοι φροντίζουν για την αρτιότητα των κατασκευών και για τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλεισμένο σκυρόδεμα και το σκυρόδεμα γενικότερα και τους σχεδιασμούς των πόλεων μας. Αυτά τα μέτρα και κανονισμοί αυτοί δεν υπάρχουν στον τρίτο κόσμο. Να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, αυτές τις τραγωδίες που παρατηρούμε. Θυμίζω ότι το 2005 είχαμε ένα σεισμό 7,6 κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικότερα στο Πακιστάν, εκεί που είχαν ισοπεδωθεί ολόκληρες πόλεις, με πάνω από 80.000 νεκρούς.
Σωστά.
Οπότε έχουμε μεγάλο ιστορικό εκεί.
7-7 και με 6 βαθμούς. Τα χωριά όμως αυτά έχουν ψηλές κατασκευές.
Όχι, δεν είναι θέμα ύψος. Είναι η ποιότητά τους. Είναι πολύ κακή ποιότητα. Μιλάμε για τρίτο κόσμο, μιλάμε για...
Ότι εκεί και μια μονοκατοικία μπορεί να πέσει, να σε πλακώσει, να...
Δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχει τίποτα. Κατένας χτίζει όπου θέλει, όπως το θέλει. Και δυστυχώς όταν γίνεται ο σεισμός, που είναι περιοχές σεισμογενείς ούτως ή άλλως αυτές,
είναι
περιοχές στην περιοχή των Ιμαλαΐων και λίγο δυτικότερα στο Αφγανιστάν και βορειότερα στην Κεντρική Ασία, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Που σημαίνει ότι... το μόνο που μπορούν να κάνουν τώρα τα συνεργεία είναι να ψάχνουν, είναι να δουν ποιους ανθρώπους θα βρουν και όλα τα σχετικά. Αυτή η περιοχή δίνει, δηλαδή υπάρχει τεκτονική πλάκα που δίνει μεγάλους σεισμούς?
Κοιτάξτε, περιοχή αυτή συγκεκριμένη, μιλάμε τώρα, αναλύουμε πολύ, είμαστε θέση να αναλύσουμε πολύ αυτούς τους σεισμούς.
Ναι.
Γιατί έχουμε μεγάλη πρόοδο στη διεθνή σεισμολογικά δίκτυα, τελευταία δεκαετία, 15 ετία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, συμβαίνει το εξής, η περιοχή τώρα, η ακολουθία, μέχρι στιγμής είχαμε 4 μετασεισμούς μεταξύ 5 και 5,5. Συνεχίζονται ακόμα, δηλαδή, δεν έχουν τελειώσει.
Και αυτό εκεί συναντάτε η Ινδική με την Ευρασιατική τεκτονική πλάκα.
Ακριβώς.
Για πείτε μας.
Απλά ήθελα να πω το εξής τώρα, να δώσω λίγο το πλαίσιο. Εκεί έχουμε την κίνηση προς βοράν της Ινδικής πλάκας, η οποία είναι κομμάτι της, που κινείται προς βοράν, όλη αυτή η ιστορική πλάκα λοιπόν, συγκρούεται με την Ευρασιατική κατά μήκος των Ιμαλαΐων και στο βορειοδυτικό άκρο αυτής της σύγκρουσης υπάρχει μεγάλη οσειρά του Καρακορούμ, με μεγάλα ρήγματα που δίνουν σεισμούς από 7 και πάνω έως και 8.
Α, μάλιστα.
Στρίγοντας όμως προς το Πακιστάν και νότια προς τον Περσικό, εκεί η πίεση που υφίστανται δεν είναι τόσο με τοπική, αλλά έφαγε ρήγματα οριζόντια τα οποία παίρνουν το κομμάτι αυτό της κίνησης. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να αφήνει κάποιο περιφέρειο για μικρότερους σεισμούς, ούτως δηλαδή μεγάλο όσο έχουμε στα Ιμαλάια και στο Καρακορούμ, που τις σεισμικοί πέφτουν κοντά στο 6,1
ναι, ναι.
Και Πεσαβάρ που είναι στο μέσο περίπου έγινε ο σεισμός της Κυριακής, το βράδυ της Κυριακής, εκεί τα μεγέθη κατεβαίνουν κοντά στο 6. Οπότε ξέρουμε τώρα εμείς ότι αυτός είναι ο κύριος σεισμός και ότι θα έχουμε μετασεισμούς.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εκεί, αυτό λέτε ότι είναι ο κύριος σεισμός πιθανότατα.
Ναι. Με μετασεισμούς περίπου μία τάξη μεγέθους μικρότερες από τον κύριο, κοντά στο 5,5.
Αλλά και, και αυτοί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα, γιατί μας είπατε ότι εκεί η δόμηση είναι... Πώς να το πω τώρα... Δεν παρέχει δεν καμιά προστασία.
Ναι, ακριβώς. Συν το ότι έχουμε κατολιστήσεις και έχουμε και άλλα συγγενή γεωδυναμικά φαινόμενα, πάντα υπάρχουν με ένα μεγάλο σεισμό. Mm-hmm. Και από ό,τι είδα και σήμερα διάβασα, μου ήρθε ένα email από Ηνωμένα Έθνη, ότι έχουν ενεργοποιηθεί και τα Ηνωμένα Έθνη με παροχή βοήθειας και εικόνων από τις καταστροφές, να μπορέσουν όσο μπορούν να βοηθήσουν.
Ναι, γιατί πρέπει να απομακρυνθούν κουφάρια ζώων, γιατί μετά είναι η μόλυνση των υδάτινων πόρων, δηλαδή μετά η επιβίωση εκεί περνάει από άλλους κινδύνους, από άλλη...
Ναι, αυτό είναι το κομμάτι της διαχείρισης, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι,
ναι.
Της μετασεισμικής διαχείρισης.
Εκεί χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες, από ό,τι καταλαβαίνω, που δεν νομίζω το Αφγανιστάν να τις διαθέτει.
Και εγώ αφιβάλλω πολύ.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκανά. Σας ευχαριστούμε πάρα
καλά,
πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Είναι ένα δράμα εκεί που φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει εύκολα. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς, δηλαδή το απολύτως σχετικό. Εσείς τώρα φτιαχτείτε λιγάκι, χτενιστείτε αυτά, γιατί θα κάτσετε απέναντι από το ραδιόφωνο και θα κοιταχτείτε μετά το δελτίο ειδήσεων στον καθρέφτη. Οπότε να έχετε μια την πρέπουσα, ας το πούμε, εμφάνιση. Πριν όμως το δελτίο ειδήσεων, ο Σίλας Σεραφείμ με τις δικές του αιχμές γλυκόπικρες θα ενεργοποιήσει τη σάτιρα και την κριτική. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Πολύ καλό σας βράδυ.
Χτίζα ένα όνειρο τη μέρα. Τώρα η στράτα μου δεν πάει παραπέρα. Φεύγω, τώρα φεύγω. Κάποτε κοίταζα τον ήλιο μες στα μάτια και αυτόν τον ήλιο μου τον κάνανε κομμάτια. Φεύγω, τώρα φεύγω. Τώρα ο ουρανός δεν με φοβίζει σ' ό,τι αν βρέχει. Τώρα ελπίδα μου ταυτότητα δεν έχει. Φεύγω, τώρα φεύγω. Φεύγω, φεύγω και παίρνω την καρδιά μου και ένα τραγούδι, συντροφιά μου. Φεύγω, φεύγω. Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια, αρρωστημένος και αγρίνια. Φεύγω, φεύγω. Φεύγω, τώρα φεύγω. Δεν το αντέχω να βουλιάζομαι στο ψέμα. Τώρα κατάλαβα πως ήμουν ένα δέμα. Φεύγω, φεύγω. Τώρα φεύγω.
Τώρα φεύγω.
Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκλήρινει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω. Δεν με τρομάζουν. Τώρα τα χέρια με ένα σύνθημα χαράζουν. Φεύγω.